Ja aihe, mistä tänä iltana jotain sanon, on tämä, kun me Raamatusta olemme lukeneet Jumalan lupauksia, ja siellä on lupaukset meille, jotka Raamattua on tutkineet, ne on huomanneet, että siellä on meille lupauksia, mutta sitten toisinaan ihan tuntuu, niin kuin jäisi joku välimatka-aukko, että siinä on lupaukset, jotkut ihan niin kuin, että no se on sitä teoriaa, ja sitten niin kuin ne käytännössä toteutuisi meidän kohdallamme. Tietysti, että ne toteutuu, ensimmäinen edellytys on, että ymmärrämme ne lupaukset ja tiedämme niiden kuuluvan meille. Mutta sitten kun tässä on tämä pulma, että kuinka minä sitten saavuttaisin nämä lupaukset ja kuinka sitten kelpaisin Jumalalle, että jos Jumala jotakin on luvannut siellä, niin jos minä olenkin aivan liian huono ja heikko sitten näitä asioita millään tavalla omistamaan. Ja nyt vähän sitten katselemme tätä asiaa. Ensiksi tätä, että kuinka saavuttaisimme nämä ja sitten, että kuinka kelpaisimme. Ja tämä saavutuskysymys, niin tämä on sellainen ihmiskunnan suuri ongelma ollut kautta aikojen. Ja tämä on heti, jos menemme tuonne kylälle kadulle puhumaan evankeliumia ihmisille, niin niillä on heti tämä ongelma, että eihän sitä nyt vain niin oteta. Ja lähtökohtana onkin roomalaiskirjeen 10. luvusta jakeesta 6. Jumalan neuvo, oikein vakava neuvo. Älä sano sydämessäsi, kuka nousee taivaaseen, se on tuomaan Kristusta alas. Tai kuka astuu alas syvyyteen, se on nostamaan Kristusta kuolleista. Mutta mitä se sanoo? Sana on sinua lähellä, sinun suussasi ja sinun sydämessäsi. Se on se uskon sana, jota me saarnaamme. Sillä jos sinä suullasi tunnustat Jeesuksen Herraksi ja uskot sydämessäsi, että Jumala on hänet kuolleista herättänyt, niin sinä pelastut. Sillä sydämen uskolla tullaan vanhurskaaksi ja suun tunnustuksella pelastutaan. Nämä kaksi viimeistä jaettahan meille ovat hyvin tuttuja ja hyvä on alkaakin tutusta Raamatun paikasta. Ja nyt kun tuota ihmiskunta on etsimässä, kyselemässä, kuinka saavuttaisi, kuinka saisi sen. Ja usein ne sitten ajattelee, että jos joku on kaukana, niin se sillä keinolla tulee lähelle, että kun odottaa sitä. Mutta jos tuolla taivaalla on otava tähti tai pohjan tähti, niin tuota ei se kyllä odottamalla sieltä lähene ainakaan niin, että se tuntuvasti mitä merkitsisi se lähentyminen, jos se nyt tähtitieteessä lähentyskin, vaan joku muu täytyy olla. Ja nyt tässä sitten Jumala varoittaa näin, että älä sano sydämessäsi, kuka nousee taivaaseen tuomaan Kristusta alas tai astuu alas syyn. Ja sitten osoittaa tämän asian, että sana, jonka kautta pelastutaan, se onkin lähellä. Ja tässä nyt onkin sitten tämä saavuttamisen kysymys. Nimittäin on, jos pelastusta etsivälle puhutaan pelastuksesta, niin silloin aina tämä, että jos nyt mä odotan sitä. Jos puhutaan henkikastetta etsivälle, niin tavallisesti ne on, se on väärällä kristillisellä opetuksella ihan pistetty ne, että ne odottavat, että jos se joskus tapahtuisi, jos taivasta annetaan, jos taivas halkeaa, jos taivas avautuisi, taivasta vuotaisi. Nämähän on tuommoisia tuttuja fraasia. Ja sairaillahan on tämä, eikö se ole teilläkin, että odotetaan nyt, että sitten joskus Jumala ajalla Jumala sitten jotain tekee tässä asiassa. Mutta tämä ei ole kysymys odottamisesta. On perin harvoja asioita, mitä me pyydämme Jumalalta, jossa asiajärjestys olisi sellainen, että niin kuin ajatellaan näin, että no Jumala sitten omalla ajallaan antaa, jos tahtoo, niin se on hyvin perin harvoissa asioissa Jumalan järjestelmä tämä, että Jumala ei ole valmis, niin kuin toiset sanotte, kun Jumala sitten on valmis, vaan se, että me emme älyä Jumalan valmiutta. On tietysti nyt sellaisiakin kysymyksiä, jos nyt 15-vuotias rukoilee aviopuolisoa, kotia itselle ja niin poispäin, niin kyllä Jumala senkin kuulee, mutta siinä nyt voisi sanoa näin, että Jumala sitten hyvällä omalla ajallaan vastaa omalla tavallaan ja näin edelleen. Mutta jos nyt on esimerkiksi syntinen, aletaan tästä tutusta lähtökohdasta. Siellä sanotaan Timoteos kirje, ensimmäinen kirja 1.15 näin, että sillä Kristus Jeesus on tullut maailmaan syntisiä pelastamaan. Ja tässä ratkeaa koko tämä odottamisen probleema, eikö ratkea? Ei enää, että vedetään taivasta pelastaja alas. Käydään polvillemme rukoilemaan. Niin kuin kuuntelin nauhasta hiljattain jotain joskus muutama vuosi sitten baptistisaarnaajaa, hän siteerasi jotain vanhempaa auktoriteettia, että kun joku etsi pelastusta, niin sitten se vanha saarnaaja sanoi silleen, kun ne olleet polvilla ja rukoilleet ja toinen nousi iloissaan ylös siitä, niin se saarnaaja sanoi silleen, että ei nyt vielä ylös, painu polvillesi. Nyt on vasta sydän puhdistunut Jeesuksen veressä ja nyt käydään rukoilemaan, että sinä uudesti synnyt. Ja sitten ne aamuun asti, aamuyölle asti sitten rukoilivat ja kamppailivat ja sitten tämä henkilö koki uudesti syntymisen. Miltä tämä teistä tuntuu? Kysytään, miltä se tuntuu teistä? Toinen iloitsee sitä, kun on Herra ottanut vastaan, niin toinen sanoo, että se on vasta sydän puhdistunut Jeesuksen veressä ja nyt sukoillaan ja taistellaan, että sinä uudesti synnyt. Ja se tuntikausia sitten kamppailtiin tätä. Tämä oli jotain hyvin kaukana siitä, mitä Jumala on suunnitellut. Hyvin kaukana siitä, kun sydän on puhdistettu jo Jeesuksen veressä. Siinä on silloin jo uudesti syntyminen tapahtunut, uusi elämä jo vastaanotettu, yhteys silloin iankaikkiseen elämään. Ja nyt tämä kysymys ratkeaakin tällä asialla näin, että me käsitämme, mulla on tänä iltanakin mukana jotain äänikasetteja, en muista onko sitä kasettia mukana, tuskin. Mulla on joku kasetti tällainen kuin läsnä oleva auttaja. Ja tahdon oikein osoittaa tätä, että Kristus Jeesus on tullut maailmaan syntisiä pelastamaan. Ja nytkin tänä iltana hän liikkuu täällä ja on täällä meidän keskellämme. Ja ei ole enää kysymys, että jos taivasta annetaan, taivasta vedetään alas Jumalan siunaukset, kun Jumalan aika tulee, hän omalla hyvällä ajallaan antaa. Ei ole enää tästä kysymys. Vaan se, kun oli aiheeni lähtökohta, että kuinka sen saavutetaan. Niin toisin sanoen niin, mikä meille oli saavuttamattomissa, sen Jumala toi meidän luoksemme. Eikö näin? Mikä oli meille mahdoton saavuttaa, niin sen Jumala toi meidän ulottuvillemme. Mutta Jumala ei voi väkivalloin pakata sitä meidän sydämiimme, vaan meidän täytyy olla valmiit vastaanottamaan. Ja se tapahtuu uskon kautta. Sitten on hyvin vaikea sanoa, että miten se tapahtuu, mutta se kuitenkin tapahtuu. Niin kuin tuo amerikkalainen saarnaaja, karismaatikko, aika hyvä raamatunopettaja Dennis Bennett sanoo, esimerkiksi, että on joitain sairaita, joilla näyttää olevan hyvin suuri vaikeus parantua. Ja minäkin oikein hätkähdin, kun luin tätä Dennis Bennettin ajatusta. En ollut tätä puolta ennen huomannut. Ja hän sanoi, että Jumala on antanut meille vapaan valinnan. Siis Jumalan lupauksinkin nähden. Ja näyttää olevan niin, että on toisten kohdalla, että Jumala ei voi auttaa teitä heille, koska Jumala ei voi rikkoa ihmisenne, työntää syrjää ihmisen vapaata valintaa. Kaikki on valmistettu, Kolkatalla terveys hankittu kaikki, mutta Dennis Bennettin mielestä, että on jotakin, että kun kysytään, miksei Jumala tee, että Jumala ei voi sitä ihmisen osuutta, mikä ihmisellä olisi. Kysyttiin Jeesukselta, että mitä meidän pitää tekemään Jumalan tekoja tekisimme. Sano, se on Jumalan teko, että uskotte häneen. Ja varmaankin moni suuri, pulmallinen, vaikea kysymys, niin se on meille juuri pulmallinen sen tähden, että kun se on niin helppo ja yksinkertainen, että se tuo sen vaikeuden sitten asiaan. Että se on niin helppo ja yksinkertainen. Niin kuin pyhällä hengellä täyttyminen, minä olen johtanut vanhoja helluntalaisia monia hengen täyteiden, jotka ovat 30 vuotta ja ylikin helluntaiseurakunnissa. Ja kerrankin tässä oli hiljattain erässä, se oli vapaakirkossa, vapaakirkon johtaja täytty hengellä. Hän sanoi, että kun oli nuori, niin kaikki yleensä täällä täyttyivät ja hän jäi täyttymättä. Ja se näki, kuinka vaimonsa parantui ihan käsi silmän räpäyksellistä. Niin se oli tuossa saunakylällä, ei tästä kaukana. Ja sitten hän sanoi, mennään meille kahville. Ja rukoillaan sitten, että hän täytyisi hengellä. Mä sanoin, ei nyt jouda kahville. Nyt istuppas tuohon ja luin muutaman raamatun lupauksen ja vakuutin, että nyt lasken käteni päälle ja pyhä henki tulee sinun ja silloin on kyky puhua vieraalla kielillä, kun vaan avaat suusi ja uskossa puhut. Ja se oli ihan minuutin kaksi, tuskin sitäkään hän puhkesi puhumaan vieraalla kielillä, kun käymme rukouksiin. Tai voi olla, ettei ollut puolta minuuttia ja hän sanoi, että ja näin yksinkertainen kuin tämä olikin. Näin yksinkertainen kuin tämä olikin. Ja se oli vuosikymmenet se, että Jumala ei ollut voinut rikkoa ihmisen vapaata valintaa. Raamattu sanoi, että avaa suusi, niin minä sen täytän. Eikä niin, että Jumala avaa meidän suumme. Paneisi meidät puumaan kielillä tai jotain sellaista. Vaan pyhä henki antaa meille puhuttavaa. Helluntaipäivänä he puhuvat kielillä sen mukaan, kuin pyhä henki antoi heille puhuttavaa. Ja jotain parantumisen alueella on tässä. Ja siinä on jotain, minkä me olemme rikkoneet tietysti, koska on niin tavattoman helppo, että ne, jotka eivät tiedä juuri Jumalan parantavasta voimasta ja tästä mitään, minäkin näin tuolla Lahdessa, olimme amerikkalaisen veli Mäkeekin kautta, niin nuori mies tuli uteliaisuuttaan kokoukseen, istui peräpenkille, rupesi ihmettelemään, kun ikeni ja kuumottaa. Ja sitten meni kotiaan taas siellä, kun katsoin, niin oli tullut paikka, oliko yksi vai useampi hampaan reikiin. Ja hän oli uskomaton mies siellä rukoushuoneen perään. Sitten tuli parin päivän päästä kokoukseen uudestaan, antoi elämänsä Jeesukselle ja sitten pyhä iltana todisti tästä, että keskiviikkona tulin tänne vähän uteliaisuutta katsomaan ja ja sitten useat meni, minäkin menin katsoa, niin sillä oli kaunis vaalea paikka tuossa hampaan reijässä. Ja se oli jotain näin yksinkertaista, että se oli vain tarjolla siellä. Ja Raamattu sanoi, että Jumalan hyvyys vetää sinua parannukseen. No niin. Se, että saavutamme Kristus Jeesus toisen tänne. Mitäs Filippiläiskirjeessä sanotaan? 4:19. Mutta minun Jumalani on rikkautensa mukaisesti täyttävä kaikki teidän tarpeenne kirkkaudessa Kristuksessa Jeesuksessa. Jos meillä olisi katkismus meidän herätysliikkeessä, ensimmäinen uskon kappale. Jeesus Kristus on sama eilen, tänään ja iankaikkisesti. Mikä olisi toinen uskon kappale? Varmaankin se olisi tämä. Ja minä olen teidän kanssanne joka päivä maailman loppuun asti. Eikö siitä tulisi aika hyvä katkismus? Jeesus Kristus sama eilen, tänään, iankaikkisesti. Niin kuin hän rakasti ihmisiä, niin kuin hän tahtoi auttaa heitä, Pitallinen kysyi, jos tahdot, voit minut parantaa. Jeesus ojenti kätensä sanoi, minä tahdon. Hän tulisi tuohon sinun eteesi ja sanoisi, nyt minä tahdon. Ja sitten läsnä tässä. Eikö yksinkertaista? Joskus tilasin hengellisiä kirjoja Amerikasta. Kirjoitin sinne. Olen tilannut montakin kertaa niitä. Mutta se oli jotenkin hyvin opettavaista minulle, kun hämmästyin ensi kerran, kun tällaista koin. Amerikkaan lähetin kirjeen, niin en saanut kirjoja Amerikasta, vaan ne tulivat Englannista. Ja nyt on niin, että joillain amerikkalaisilla kirjojen kustantajalla, niin niillä on Englannissa lähivarasto, Euroopan varasto postikulujen ja käytännön lähetysten vuoksi. Että jos Amerikkaan lähettää kirjeen ja asuu vaikka Bristolissa Englannissa, niin kirjapaketti saattaa tulla naapuritalosta tai saman talon toisesta päästä. Siinä onkin kirjavarasto. Ei tarvitsisi odottaakaan Atlantin takaa. Ja nyt jotain tässä on tässä, kun me saamme Jumalalta avun. Ajatelkaas näin. Jeesus Kristus on tullut maailmaan. Minun Jumalani on täyttävä kaikki teidän tarpeenne kirkkaudessa Kristuksessa Jeesuksessa. Me rukoilemme Isää, joka on siellä Jeesuksen nimessä. Siellä Jeesus, Isä oikealla puolella. Kootamme pyyntömme sinne. Mutta nyt tarpeemme täytetään Kristuksessa Jeesuksessa. Ja meillä on edustaja siellä Isän tykönä, esirukoilija, puolustaja, ja mitä kaikkea hän on meidän vanhurskautemme, meidän pyhyytemme, meidän puolustajamme. Mutta sitten hän on täällä meidän luonamme. Ja nyt tekisi mieli sanoa näin, että hän on Isän luona meidän edustajana, eikä mieli vaan sano, vaan tämä on Raamatun tie. Ja täällä hän on Jumalan edustajana. Ja nyt kun tuota käymme rukoilemaan Jumalalta, itse asiassa Jumala sanokin, että joo, minä olen sen rukousvastauksen lähettänyt maan päälle. Aarrekammioni on siellä. Ja olen tyhjentänyt sen maan päälle, ja hän on siinä sinun luonasi valmis sinua auttamaan nyt. Kaikki tarpeemme täytetään kirkkaudessa Kristuksessa Jeesuksessa. Katso, siinähän hän on. Ei niin enää, että taivaasta. Katso, mä yksinkertaistan tämän opin. Siis jos tarvii joku pelastusta, niin tarviiko vetää pelastaja alas taivaasta? Mitä mieltä, veli, olet? Ei tarvitse, koska pelastaja on tullut maailmaan syntistä pelastamaan. Vaikka me rukoilemme sinne ja pyydämme, pelasta minut, pelasta tämä siellä. Jumala sanoi, joo, minä lähetin jo pelastajan. Kun me vielä olimme synneissämme, Kristus kuoli meidän puolesta. Ja nyt kun me tarvitsemme parantajaa, parantaja on lähetetty jo meidän luoksemme tänne. Ja tässä on aika paljon, kun niin kovasti eihän henkivaltoja olemassaoloa voida tyhjäksi tehdä. Mutta on näin, että näyttää, että toisilla on liian paljon uskoa henkivaltoihin, pahuuden henkivaltoihin ja liian vähän uskoa Jumalaan. Ja aina niin, mutta kun pahuuden henkivoimat pidättää rukousvastauksia ja muuta ja parantumista ja Jumalan siunausta, mutta eihän ne pidättänyt, kun Kristus tuli jo maailmaan, ei ne pystynyt pidättämään, hän toi tähän sinun tykösi. Ja sitten kun Jeesuksen veri otti pois sen eron, mikä oli Jumalan ja sinun välillä. Oikein tekisi mieli sanoa, että koitapas, joka uskot sovitukseen, niin koitapas oikein kädelläs, mitä on Jumala ja sinun välillä. No tietysti sitä ei kädellä pysty koittamaan, mutta koita uskossa sitä. Kun Kristus tuli maailmaan, ottamaan pois syntimme. Antaa kaikki sinun syntisi anteeksi. Paljonko vielä jäi syntiä? Niin. Niin kuinka paljon siinä on enää valtaa, voimaa enää pahoilla hengillä sitten? Jos on syntiä siinä välissä, niin silloin siinä on kyllä sieluvihollisen henget, ne on kovasti sotkemassa sitten myöskin. Koska ne on pimeiden henkiä, ne voit siellä vain tarttua ja vaikuttaa, missä on pimeyttä ja missä uskotaan pimeyteen. Mutta Filippus, kun meni saarnaamaan Samariaan, niin katso, kun pimeyden henget siellä oli, ainahan ne valoa pelkää. Tuosta otettaisiin lamppu ja kuljetettaisiin pimeiseen huoneeseen, niin mihin pimeys väistyy? Filippus saarnasi siellä, niin pahat henget lähti huutain suurella äänellä ja moni halvattu ja rampa parani, katso, kun hän vei maailman valkeuden sinne, niin pimeyden täytyy väistyä. No sitten siirrymme seuraavaan asiaan. Kun nyt tässä oli, että kuinka saavuttaa. Kristus toisen meille. Kuinka olla kelvollinen? Tiedättekö yhtään ihmistä, joka on maan päällä onnistunut niin hyvin, että hän on kelvollinen kaikessa Jumalalle? Saamaan rukousvastauksia, saamaan mitä hän haluaa. Mä nyt oikein pan teidät pyhäkoululuokalle ja jätän laiskaa, jolle te tiedä. Saatte tulla huomenna sitten kokoukseen laiska läksylle. Onko tällaista ihmistä olemassa? Onko ollut tällaista ihmistä olemassa? Eikö yhtään, eikö tingitä pikkusen? Minä tuota nimittäin aikan etsin ja sitten minä yhden ihmisen löysin. Se ei ole kyllä kovin paljon, mutta yhden ihmisen löysin, joka on kunnollinen Jumala edessä, kelvollinen Jumala edessä. Kelvollinen saamaan vastauksen. Ja kirjoitin kokonaisen kirjan sitten hänestä. Ei tarvitse, kun on iso ovi, kun pieni avain, niin se oven saa auki. Kun löytää vaan avaimen, niin kyllä se sitten aukeaa. Ja sitten huomasin, että niille Jumalan rikkauksille, aarteille, niin se onkin vain pieni avain. Ja luenko? Kun minä tein tuota kirjaa ja pidin jo ennen sitä raamattutuntia, niin saa sanoa, että vaikka mä en niin tunne ihminen olekaan, niin minä oikein hengessä haltioidun monta kertaa sen löytöni vuoksi. Ja merkillistä, että olin ollut uskossa yli 20 vuotta ennen kuin alkoi tehdä oikein semmoista löytöä, kun löytää Jeesuksen. Kyllä mä tiesin, olen Jumalan lapsi, synnit anteeksi annettu. Mutta yli 20 uskossa olevan vuoden aikaa, niin kuin se olisi tullut ihan uutena löytönä, uudessa valossa, kerta kaikkiaan tämän sovituksen rikkaus. Niin. Ennen kuin Jeesus syntyi, niin enkeli ilmoitti jo neitsyt Marialle, että sen tähden se pyhää, mikä sinusta syntyy, nimitti pyhäksi. Ja ensimmäinen Johanneksen kirje 1.12, ei kun 2:1 sanoo Jeesuksesta, että Jeesus Kristus, joka on vanhurskas. Vanhurskaus merkitsee semmoista juridista pätevyyttä, syyttömyyttä. Pyhys merkitsee erotettua. Erotettua synnistä asetettu Jumalan palvelukseen. Ja nyt Jeesus Kristus, kun tuli maailmaan, hän oli tätä. Että taivas ei malttanut olla hiljaa. Vaan Matteus 3.17, kun hän siellä Jordanilla kulkee, hänet on kastettu juuri vedessä, pyhänkin laskeutuu, taivas avautui ja sieltä kuuluu ääni, joka sanoi, tämä on minun rakas poikani, johon minä olen mielistynyt. Ja sitten, oliko se 16. luku, 17. luku jakeessa 5, siellä kirkastusvuorella, kun hän on, siellä hänet kirkastetaan. Niin jälleen taivas ei malta olla hiljaa, vaan sanoi, että tämä on minun rakas poikani, johon minä olen mielistynyt, kuulkaa häntä. Minä ennen kirjoitin kirjan Elämän kädet ja esittelin siinä Jeesusta Jumalana, Jeesuksen jumaluutta. Ja monta vuotta aina saarnasin valtavasta Jumalasta, suuresta kaikkivaltiasta. Ja sitten pitkä ajan päästä aloin nähdä Jeesuksen ihmisenä. Hän on tosin Jumala, 100-prosenttinen Jumala, mutta Jeesus Kristus on ihminen enemmän kuin kukaan meistä. Täydellisempi siis ihmisenä, kaikin puolin kehittynyt, täydellisemmin onnistunut ihmisenä kuin kukaan meistä, eikö niin? No silloin täytyy sanoa, että on sentäs yksi ihminen. Niin. Yksi ihminen. Hän vaan Lasaruksen haudallakin siellä katsoo taivaaseen. Minä kiitän sinua, että olet aina minua kuullut. Hän niin vaelsi Jumalan tahdossa. Että kun hän pyysi, tiesi se on yhtä Jumalan tahdon kanssa, että se on silloin hänellä heti. Toiset sanoivat, että no Getsemanessa, mutta siellä hän nyt hän se esittikin, hän tiesi jo, mikä Jumalan tahto on, ja hän alisti siellä oman tahtonsa Jumalan tahtoon nöyrästi. Ei, mitä minä tahdon, vaan mitä sinä. Hän tiesi, että Jumalan tahto vie ristille, Ei tätä voi esimerkiksi ottaa, jos sulla on ruumiillinen vaiva tai tuska, että no niin, niinhän se Jeesuskin siellä rukoili, ja mulle on oikein kaunista, että mä nyt nöyrästi rukoilen, että en minä halua parantua, vaan mä sanon, että no sinun tahtosi. No se on sama, jos sinä pelastusta ajattelet taivaaseen menoa, niin en mä taivaaseen muuten halua, vaan jos sinä haluat, jos se sinun tahtosi on. Ei, sillä tavalla taivaaseen mennä, joka Jumalan tykö tulee, täytyy uskoa, että hän on ja hän palkitsee ne, jotka häntä etsivät. Se, että pelastumme, menemme taivaaseen, avain on siinä, että tiedämme, käsitämme sen olevan Jumalan tahdon, eikö niin? Ja uskallamme uskoa, uskallamme astua siihen lupaukseen. Ja aina kun rukouksessa etsimme Jumalaa, siitä vasta syntyy uskon rukous, että tiedämme se olevan Jumalan tahdon. Ja sitten niin kauan, jos Jumalan tahto ei ole selvillä, niin me etsimme ja kysymme. Tietysti sekin on jo Jumalan tahto, että kysyä Jumalan tahtoa. Ei, että nyt mitä minä teen tässä ja tässä, anna tämä ja tämä, vaan vasta sitten, kun olemme selvillä, että tämä asia on Jumalan tahto. Silloin voimme oikein uskossa sanoa, että kiitos, sehän on sitten minuun. Sinähän toit sen minulle, sehän on minuun. Eikö näin? Uskaltautua Jumalan lupauksi. Mutta kuinka nyt olla sitten kelvollinen, että jos onkin niin kovin heikko, huono, että kelvoton saamaan, että katsellaan vielä sitä. Niin se avain oli tässä, että Jeesus on kelvollinen saamaan Jumalalta, mitä hän ikinä anoo. Mä muuten uskon sellaisenkin asiaa, että jos Jeesuksen pitäisi päästä taivaan helmiporteista sisälle, mistä ei mikään synti eikä saasta pääse sisälle, niin Jeesus on kelvollinen siitäkin käymään. Eikö niin? Ja tässähän se on, että me käymme siitä ovesta sisälle, että hän meidän edustajanamme avasi sen. Me menemme kerran Jumalan portille sinne. Siellä jos kysellään, mitä on tehnyt, on laiminlyönyt, epäonnistunut, niin siellä yksinkertaisesti voimme vaan kysyä, että tunnetaanko täällä Jeesus? Totta kai. Pääseekö hän tästä portista sisälle? Kyllä. Mutta minullahan onkin hänen vanhurskautensa, hänen ansionsa. Mulla oli joku äänikasettikin toisen ansio. Niin, eikö hienoa? Toisen ansio, toisen valtakirjalla, ansioluettelolla käydään sisään. Ja tässä nyt onkin tämä oikein tämä hieno ydinajatus tästä asiasta. Jeesus pyhä vanhurskas, johon Jumala on mielis. Miksi hän tuli maailmaan? Hän tuli ensiksi meidän edustajanamme kuolemaan. Ensimmäinen korintolaiskirje 15:3. Tämän olen teille ennen kaikkea tiedoksi antanut, että Kristus on kuollut meidän syntiemme tähän. Kun muotojumalinen maailma sanoo näin, että ei voi olla varma, onko pelastettu. Muuten oli hauska juttu. Olisiko siitä 3-4 vuotta sitten, niin Aamulehdessä, vai 2-3 vuotta, niin selostettiin Oulussa olevia herännäisten juhlia. Ja sitten se oli otsikoitu, sanomalehtimiehet oli otsikoinut, että siellä tapasi jonkun toisenkin, jolla ei ollut pelastusvarmuutta. Ja sitten jatkettu. Ja kenelläkään toisella ei ollut pelastus. Kenelläkään ei ollut siellä pelastusvarmuutta. Ja ilmeisesti se oli niin, että nämä samat sanomalehtimiehet olivat Niilon kokouksia kirjoitelleet, niistä reportoineet. Ja siellä kun kaikki niin oli semmoista pelastusvarmuutta, tutte esille, saatte pelastusvarmuuden ja muuta. Ja tästä oli kirjoitettu. Niin nyt ne sanomalehtimiehet sitten kirjoittivat, että kun ei ollut kenelläkään pelastusvarmuutta. Ja tapasi tuota toisenkin sitten siellä Kaidantien kulkija, jolla ei ollut varmuutta. Saattoi jakaa sen asian, keskustella siitä. Mutta nyt tämä sinänsä jo aika mahdoton ajatus, ettei voisi olla pelastusvarmuutta. Niin kuin luin, että olen ennen kaikkea tiedoksi antanut, että Kristus on kuollut meidän syntiemme tähden. Onko se totta, että Kristus otti paikkamme ristillä meidän syntiemme tähden? Mitä mieltä te olette, onko se totta? No eikö sinut ole silloin vapautettu sitä? Eikö tämä ole varmuutta tuo jo? Jos sä kerran uskot näin, että toinen on sinun paikkasi ottanut. Ja tätä on oikein kristillisen elämän ydin, olemus. Toisen ansiota. Toisen työtä meidän puolesta. Sijaisemme meni kuolemaan meidän tähtemme. Niin kuin historian varrella olen historiaa lukenut, niin joskus on ollut kuolemaan tuomittuja ihmisiä, niin joku heidän ystävänsä on mennyt kuolemaan heidän puolestaan. Suomessakin tuolla Kajaanissa oli kapina aikaan tapahtunut sellaista. Työväenyhdistyksen puheenjohtaja vapaaehtoisena meni ammuttavaksi jonkun toisen puolesta. Tämä on ihan historiallinen tosi asia, niin kaamealta kuin se tuntuukin. Toinen korintolaiskirja 5.21 sanoo, hänet tehtiin synniksi, että me hänessä tulisimme Jumalan vanhurskaudeksi. Mennään tähän kelvollisuuteen. Kerrataan tätä nyt, ettei jäädä huomiseksi laiskanläksylle. Saa siltikin kyllä kokoukseen tulla, vaikkei laiskanläksylle jääkään. Niin. Ettei se merkki, josta sinne ilmestytte, niin että ette ole oppineet. Niin ensimmäinen korintolaiskirje 1.30 sanoo, että hänestä on teidän olemisenne Kristuksessa Jeesuksessa, joka on tullut meille viisaudeksi Jumalalta, vanhurskaudeksi, pyhitykseksi ja lunastukseksi. Nyt Jeesus Jumalan pyhää, kautta kaikkien aikakausien, kun oli ihan kaikkisuudessa siellä Jumalan luona. Niin kuin sananlaskujen 8. luku kertoo sanasta, joka siellä oli. Viisaudesta, joka siellä oli Jumalan luona, ennen aikojen alkua. Ja hän aina kelpasi Jumalalle, aina miellytti Jumalaa, aina teki, mikä on Jumalalle kelvollista. Ja sitten kun hän tuli maailmaan, Jumala oli katsonut, niin kuin psalmissa 14 ja psalmissa 53 ja roomalaiskirjan 3. luvussa, sanotaan, Jumala oli katsellut taivaasta, onko ketään vanhurskasta, mutta ei nähnyt sitä, vaan kaikki pois poikeneet, kaikki tyynnikelvottomiksi käyneet. Ja tätä kun katselee vuosituhannet, Aadamista lähtien pois poikeneet, ja sitten näkee miehen, joka on 30 vuotta siellä ihminen vaeltanut Jumalan tahdon mukaan, niin en minä ihmettele, että Otavan ja tuolta Kalevan miekan takaa, sieltä taivas avautuu, halkesi ja kuului ääni. Tämä on minun rakas poikani, johon minä olen mielistynyt. Että 30 vuotta ollut jo maan päällä, syntisen maan kesken. Genetsaretin rannoilla, kun Jumalan poika käveli, Jumalan pyhä käveli siellä. Kelvollinen sama rukousvastaus. Jumalan vanhurskaus käveli siellä. Mitä varten Jumalan vanhurskaus käveli Genetsaretin rannoilla? Mäpä sanon. Luetaan ensin Raamatun paikka. Johannes 1.12. Mutta kaikille, jotka ottivat hänet vastaan, hän antoi voiman tulla Jumalan lapsiksi niille, jotka uskovat hänen nimensä. Hän käveli siellä Genetsaretin rannoilla. Tuli maailma. Toi Jumalan pyhyyden omassa olemuksessaan maan päälle. Miksi? Sen tähden, että istuttaisi sen sinun ja minuun. Ja minä tänä iltana, ootko ottanut Jeesuksen vastaan? Oletko? 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 Minä en ihmettelisi, jos kuuluisi ääni tuolta, että täällä tuvassa on niitä tänä iltana, johon minä olen mielistynyt. Tiedättekö, mitä täällä on, mihin Jumala on mielistynyt tänä iltana? Hänen poikansa puhtaus, pyhyys ja vanhurskaus. Jäi kaksi tyhjää tuolia tuohon. Kolmas pikkutuoli. Mutta kun sinä otit Jeesuksen vastaan, sisar tai veli, niin Jeesus ei jättänyt pyhyyttään ja vanhurskauttaan noille tyhjille tuoleille, vaan toi sen sinuun. Se on ihmeellistä, jos on 20 vuotta uskossa ja tämän sitten ylikin, niin kuin minä olen, ja sitten alkaa tämä oikein huomata. Näinkö se on oikein? Jeesuksen pyhyys, kelvollisuus, puhtaus, istutettu minuun. Ja sitten mennään taivaan portille eräänä päivänä sinne. No niin, mitäs tehnyt ja mikä mies sinä olet? Pääsekö Jeesus täältä sisälle? Onko hän aina tehnyt, mikä isälle otollista on? Kyllä. Onko nämä portit auki? Kyllä. Mutta minä otin hänet vastaan ja hänen vanhurskautensa ja pyhyytensä. Sillä portit lentävät auki. Tämä on auki sinne pyhimpään paikkaan. Jumalan valtaistuimen luokse asti. Ja tässä oli Jeesuksen valtti, kun hän rukoili isää. Että hän oli isä yhteydessä, hän oli kelvollinen isälle, pyhä vanhurskas, vaelti Jumala yhteydessä. Ja nyt niin kuin hän otti sijaisen paikan, kuoli sinun puolestasi. Hän otti sijaisen paikan, täytti lain meidän edestämme. Tuli täyttämään Jumalan vanhurskautta meidän edestämme. Sanos Laurille. Kyllä, meni vähän heikosti. Täällä on huolissasi. Minä täytin sen, mihin sinä et pystynyt. Näytä minun ansiopaperini sitten, kun tulet. Riittääkö se ansiopaperi? Aamen, se riittää. Ja tässä nyt onkin, kun on kysymys. Äsken puhuin näistä kahdesta aiheesta otsikoksi, kuinka saavuttaisimme. Saavutus on siinä, se tuotiin tänne. Kuinka olemme kelvolliset? Olemme kelvolliset toisen kelvollisuuden kautta. Eihän tämä tietysti edellytä mitään holtittomuutta. Totta kai meillä on oma osuutemme Kristuksen seuraamisessa vilpittömyys, pyhitys elämässä ja se, että hänen pyhyytensä saa meidän käytännön elämässä vaikuttaa. Mutta perusta ei ole siinä. Mä voisin näyttää, että perusta ei ole rukousvastauksissakaan siinä. Oliko Daniel vanhurskas mies Jumalalle otollinen? Sanoko Raamattu, että hän on otollinen mies? Eikö Jumala sanonut Danielista, että hän on otollinen mies? Mutta katsopas, kun hän kävi rukoilemaan. Niin miten hän silloin rukoili? Säällä Daniel 9, jakessa 18. Sillä me annamme rukouksiemme langeta sinun eteesi, emme omaan vanhurskauteesi, vaan sinun suureen armoosi luottaen. Jumalalle otollinen mieskin rukoili näin. Sinun suureen armoosi luottaen. Minä olen nähnyt monta kertaa esiin, kun ihmisillä on ollut hampaissa reikiä. Minä olen käynyt polvilleni ja sanonut ensin, että mä käyn nyt polvilleni ja pyydän Jumalalta, että nuo hampaanreijät häviää. Ennen kuin mä nousen tuosta ylös, mä tiedän, että Jumala on kuullut rukouksia, vastannut. Ja alkakaa sitten tutkia kohta hampaita tänne. Otettu sähkölamppu ja siellä on alkanut ilmestymään, että siellä on kirkasta hopeeta. Ihmisten hampaissa, niin kuin tuota Niilo Ylivaini on Linnean siskon perheessä useilla, heillä niin kahdella pojalla ja niin tytölläkin sitten oli. Ja tämä on näin, että kun rukoillaan hänen ansionsa armoonsa luo. Siellä kun Jeesus sanoi, Johanneksen evankeliumi 14. luvussa, jakeet 3 ja 14. Ja mitä hyvänsä te anotte minun nimessäni, sen minä teen, että isä kirkastettaisiin pojassa. Jos te anotte minulta jotakin minun nimessäni, niin minä sen teen. Eikö täällä ole aika paljon sanottu, että mitä hyvänsä te anotte? Tämä edellyttää, että kun Jumalan lapsina me anomme Jumalan tahdon mukaan. Elämme hänen tahdossaan. anomme niitä asioita, mitkä on hänen tahtonsa mukaisia. Ja sitten mitä ikinä. Niin, ennen niin kuin Ruotsissa luterilainen maallikko saarnaa F.A. Boltzius, toiset piti häntä vähän omituisena miehenä vuosisadan alussa, mutta semmoisia omituisia pitäisi olla maailmassa enemmänkin. Ja hänellä oli jotain sellaista lapsenomaista luottamusta Jumalaan. Hän rukoili sairaiden puolesta ja opetti aina kotonaan Tukholmassa niitä ensin. Hän viimeksi asui vuosikymmenet Tukholmassa. Ja sitten hän nyt oli jo niin paljon kai, joku voisi sanoa päästää heikko, että hänellä vaikka oli rahakin, niin hän ei mennyt kauppaan aina ostoksille. Vaan yksinkertaisesti hänellä oli yksinkertaisempi tie, hän pyysi vain Jumalalta. Ja kerrankin sille tuli vieraita, niin se pani kahvipannun tulelle ja huomasi sitten, että ei ole kahvileipää, niin se rupesi rukoilemaan sitä. Ja sitten se laski, kuinka monta vierasta siellä huoneessa on, niin sanoi Jumalalle, että Jumala sinä näet, täällä on näin monta henkeä, ei yksi pussillinen riitä. Jumala hän nosti kaksi sormea pystyyn, lähetä kaksi pussillista kahvileipää. Ja kun hän oli rukoillut, hän sanoi, kiitos, että olet kuullut rukouksen ja lähetä kaksi pussillista kahvileipää. Ja kahvi poris herralla. Ja hän oli varma, hän pani kuppia pöytään, ja että Jumala on kuullut rukouksia ja kahvileipää tulee. Ja kohta ovelle koputettiin ja pari sisarta tuli käymään siellä ja ensimmäiseksi ne ojensivat kaksi pussia sitten Boltziukselle. Ja ne sitten kertoi, ne oli siinä katua kulkeneet, niin ne oli sanoneet, että tämä Boltzius kai tarjoaa kahvia, mutta eiköhän osteta tässä mennessämme kahvileipää sille. Ja sitten ne menivät kauppaan ja siellä kaupassa ne osti pussi, niin toinen sanoi, että eiköhän osteta kaksi pussillista yksin tein. Niin. Ja sitten ne ottivat kaksi pussillista ja veivät Boltziukselle. Hän oli juuri pyytänyt näitä Jumalalta. Niin. Voisi tietysti olla, että toisilla tuntuisi teoriaa, että eikö ne voisi mennä ostamaan. No sitä saa itse kukin järkeillä. Mutta miksi tämän kerron vain? Kerron esimerkkinä siitä, että mitä lapsen omainen luottamus merkitsee Jumalaa. Niin suurissa kuin pienissä, niin vaikeissa kuin vähäpätöisissä asioissa. Nähdä tämä, että Jumala kuulee rukoukset ja auttaa meitä. Ja ainoa tie tähän on, että me yksinkertaisesti luotamme, että Jeesus on kelvollinen se antama. Mulla on jotenkin sydämessäni tänä iltana, mä en tiedä mistä tämä tuli, musta tuntui kun tuli linja-autossa ja muuta, että mä oon vähän väsynyt. Ja tänä iltana vähän väsynyt saarnaamaan, puhumattakaan rukoilemaan. Mutta jollakin tavalla tullut sellainen vaikutus, että täällä on tänä iltana joku sellainen, jolloin erikoisen joku syvä tarve, ja sain tuossa kokouksen alussa tuon profeetian, se jäi vähän niin kuin vaillinaiseksi tai kesken, että Jumala tänä iltana täyttää sen sinun tarpeesi. Ja rukoilen, pyydän sitä Jumalalta ja uskon, että Jumala kuulee sen uskon rukouksen. Hän on tässä meidän luonamme. Ja hänen armoonsa luottaen, rukous Jumalan eteen, niin seuraavassa minuutissa voi jo kiittää sitten, että kiitos Jeesus kuulit tämän rukouksen. Sä saatat sanoa, että jos ei tunnu miltään, minua ei kiusaa se nyt yhtään. Jos ei tunnu, mä sanon uudestaan kiitos Jeesus ja koitan tartuttaa sitä sinuun. Sanot vaikka 100 kertaa, että kiitos Jeesus. Jos Jumala sanoo, että hän kuulee rukouksen ja vastaa, niin hän tekee sen. Sinä ei ole silloin vihollisella mitään sanomista. Niin kuin joku, joka etsii pelastusta. Tehän tiedätte. Ei aina ole heti silmät kirkkaat, niin me annamme neuvoa, että kiität Jumalaa. Sano, että kiitos Jeesus, kun minut pelastit. Se on, että on yksinkertaisesti käsitystieto, tämä on Jumalan tahto, pelastaja, auttaja on tässä läsnä, asia on viety hänelle, asiaan on saatu vastaus. Tämä niin kuin karkas minulta, vielä kun aloitin saarnani, niin en tätä käsittänyt, että tämä päättyy näin, mutta näin se nyt meni. Ja täällä on nyt se henkilö, jonka tahdon löytää esille ja rukoilla hänen puolestaan. Jumalan syvä tarve, vaikea tarve, Jumala edessä, ja Jumala antaa sinulle vastauksen tänä iltana.